sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Losako na bino banso pe boye bolamu na bino banso na lina kanabiso ya mibale ya sango ya mokili lelo. Kutu Washington DC na Studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, lipesa melibino na lisungi lia Fatuma Kalala, limasi na Franklin Sidrak na nzela ya singa, pe na Marius Munga na sango eye. Sango ya mokili ya lelo, epesa melibino na Edi Sango. Lelo tokolobela. Nicolas Sarkozy, mokonzi ya kala ya ekolo France, azali na Kinshasa epai ya kumi pona komeka kozongisa masolo kati na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na baye ba Rwanda. Bato batano bafundami kokomisaka kombo ya bilenge pona bakota na lingumba ya batomboki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu.
Le M23 bar RDF continue à sensibiliser nos jeunes. Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Na Kisangani na etuka ya Chopo milongo ya bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango boba poni mizali nanuka kamilai ata koseni misala ya bokomisi misala ya maponani mibakisi mikolo zomi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisi mwa mikolo mingi
esengeli seni ekoka kobakisa mikolo tuku minei na mitano pamba te kino lelo motango ya baeyi basi bazwi karte na bango de lecteur eza nanu na se pe na se mingi
na yenaka na biso lokole ya lelo Marius Munga koyamba alanga nzembo na kombo ya mvuluzi 3.0 oyo asalaka miziki mibengamaka slam ezali kati na poesie na mindule na miziki maye mvuluzi 3.0 azali ko manuela pe ko tatula makambo masalaka lokola matambola malamu te na mokili tukolanda yango wakasi ya mbona yango tukopesa bino sango na bokuse na Marius Munga.
Banzela eutaka Goma kino west pe nord na ituka ya Nord Kivu e katami pona bitumba bizali kosala makati na batumboki ba M23 mangomba masusu mabasimba minduki pe mampinga ma ekolo Congo Democratique FARDC e lobi pam linaka ya ONU pona bilei na molongo pam e bakisi ete bo katami banzela eye bosali ete bavandi ba walikale masisi mweso pe lubero bakomi na mpasi pona kozwali sungi mingi kati na bavandi baye bakimi bitumba pe bakomi sika bisika bizali musika e pa ipam e koki kokomate mpe etelemisi bopesi lisungi. Pamelobi pe ete ekomi bongo kokatisa na Rwanda pe na Uganda na tina ya kokomisa lisungi liango na mboka Kaina mpe Lubero. Misalami ya lisungi na nzela ya mpepo ya ONU, UNAS, mitelemisa mibembo mea yango miso na ituka ya Nord Kivu na Ituri uto bobomi mpe bitumba na basali ba lisungi. Basoda ba ike ba mapinga ma Angola, FAA, mpe ba ye ba FARDC ya ekolo Congo Democratique ba koma kilobi loleki na Kindu na Manyema na tina ya kubongisa misala ya mampinga Mangola makosala pona kimia na monyele ya RDC. Mokambi ya mwantango ya ituka ya Manyema Afani Idrisa Mangala alubiete mpona bubongisi esika ekozala lokola base arrière ya mampinga Mangola. Koleka bato batano bolimbisi. Koleka bato batano bakufi na mpela eyeno kaki butu boliki na bisika bya kozwa makele na mboka Kakanda na territoire ya Lubudi o ituka ya Lualaba. Société civile ya esika eye elobi ete mpela eye etondisaki mine ya kala ya Jekamine mpe etiolaki na mai makakanda. Bolukiluki ya bato basusu bozali kokoba mpo bavandi baike bazali komona na te kasi motango mwabango mpe mopesamite. Ndenge moko pe na ituka o Katanga epai pene na bato nkoto moko na kama mibale na tuku mwambe bazali na mpasi sima na mpela eyenokaki mposo moleki mpe mposo yambo na yango na mboka ezwami na secteur ya Lwapula na territoire ya Kasenga. société civile ya esika eye lobi ete bana bake nkama mitano na tukumi bale na mibale bazali kolala libanda sima bobebisami ya ndako pene na nkama minei na tukusambo boko na bayi bazwi mpasi bazali kovanda na mabota mayi mayambi bango basusu bakei kovanda na etelo ya se ya mulungushi mpe institut kanga nyoka mokambi ya société civile réconcilié banza mijibu azali kobanga ete nzala ebeta bato bayi Bakeli mibeko ba Ethiopie balongoli na nkasa ya misala mia badongolo miso TPLF Front de Libération ya peuple ya Tigré lingomba ya politique ya bakambi ya batomboki ya etuka e ya Tigré mokano moye mozali etape ya makasi na botiami na mosala na mosala ya boyokani boye bosengeli kosilisa matata maye mawumeli sika wute mibumi bale TPLF ezali lingomba liye likambaki mbula matari ya Ethiopie mibumisato yambo na kotia mapembeni malembe malembe na bokoti na bokonzi ya ministre wa yambo Abiy Ahmed na 2018 na bolandi botelemeli bana mboka baike bazalaki kosala Xi Jinping, mokonzi ya Chine, asukisaki lelo mobembo mwaye ya mikolo mibale na Russie epai azalaki na masolo na mokokani waye Vladimir Poutine ya Russie na ntina ya kokolisa boyokani kati na bikolo na bango. Bakonzi baye babale, basepeli ete bikolo mibale bibandi eloko ya sika ya boyokani ma ya malamu bazalina yango na kotalaka ngambo ya bayi West. Xi Jinping asali mobembo mwango kaka mposo moko sima na mokanda ya etinda ya bokangi Vladimir Poutine, CPI, Cour pénale internationale et bimisaki mposo moliki. Na ngambo na ye, secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken alobi ete Chine ekatisi te ndelo ya motane e ezalaki kopesa bibundeli bibomaka na Russie ekolo eye ezali kosala bitumba na Ukraine Anthony Blinken azalaki koyanola na mituna ya Sena ya États-Unis ya Amerika awa na Washington DC na Capitol misala ya politique ya bapa ya Amerika mizali kotia mbamba na Chine po ete apesa bisaleli ya mampingate na Moscou ntango ezali kobundisa Ukraine na sanza ya mibale eleki Washington elobaki ete Chine ezalaki na makasi makopesa minduki na Russie
Matin de mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ekolo France azali na Kinshasa epai ya kumi na poko ya lelo pona kozungisa masolo kati na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na baye ba Rwanda elobi AFP ba bokumi bwa Sarkozy na Kinshasa bosalami tango mabongisi mingi pe bato mingi lokola mokonzi ya kala ya France mokonzi ya sika ya France Emmanuel Macron ba mekaki kozungisa boyokani malamu kati na ngambo mibale molobeli ya president Félix Tshisekedi Tina Salama a komi na ngambo na ye na Twitter eti mokonzi ya ekolo Congo Democratique asengite na mokonzi ya kala ya France kosala mosala ya koyokisa ngambo mibale epe mabongisi mokote ya lolenge luna mazali na esika bozali kolanda sango ya mokila lelo wutu Washington DC Bato batano bafunda miko komisa nkombo ya bilenge mpona bakota na lingomba ya batomboki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu. Sango yango epesami libiso na fiston isemwami uto Goma.
Baibo kengi ba ngumba Goma batiaki maboko lobi loleki na bato batano baye bafunda mikozala basali ba batomboki ba 23 kolanda baibo kengi bato baye bazali kosala mosala ya bokomisi nkombo ya bilenge banso baye bazina mposa okota omolongo mwa batomboki baye na kokosa bango ete bakopesa mambongo tolana na ntina likambolina maloba ma lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa moyangelo wa ituka ya Nord Kivu
que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer.
Bayan 23 na lisungili ya mapinga marwanda RDF bazali kokosa bilenge babiso mpote bilenge baye bakota omulongo mwa bango tala leloyo Tote maboko na bilenge biike. Bilenge baye, bakangami, bazwaki motindo ya batomboki. Mpwete bako misankombo ya bilenge basusu, pwete basali la bango. Totondi baibo kingi, pona musala mwai basali.
Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Elenge moko kati yabakanga mibaye na kombo ya Sante Bizimana oyo azoki etina ya batombo ki ba 23 yakobana musala mwa bokomisi nkombo ya bilenge ba ngumba goma asakola kete andimaki kosala musala moye pona nzala pamba te azali na musala te tola na litato lina ye
moninga nanga totanga na ye na tango ya kala ye nde abengaki nga mpo ete apesa nga mosala moye mwa bokomisi nkombo ya bilenge alobaki na ngai ete soki nakomisi bilenge 20 nakozwa dolar mpene na kama moko mpo na pasi mpe nzala nandimaki mosala moye mpe tala lelo oyo nakangami
ongambu na ye Trésor Katoto mokambi ya bilenge bangumba goma abiangi bilenge banso bazala ekenge mingi mpe bateka mboka te mpo na bozangi to mpe mpo na nzala esengeli na bilenge banso bazala nsima ya mapinga maekolo Congo Demokratiki na eleko ya bitumba maloba ma Trésor Katoto mokambi ya bilenge baenguma mokonzi etuka Nord Kivu
bajeune bilenge totikala prudent tozala vraiment vigilant parce que bazolinga bakotisa biso na motambo moko oyo ezolinga ezongisa mboka na biso 30 ans en arrière ngonga oyo eza susu ya bitumba te ngonga oyo eza kotonga mboka eza kodevelope mboka na biso me nazo conseiller ba jeune nazo senga na bango ba boya penza kokota na makambo ya bitumba ba boya kokota na makambo ya mabe to nyoka mi makasi depuis 1990 tilelo bitumba na bitumba me ezo developper mboka na biso te ezo profiter na population te iloko mususu nazo ebisa na ba jeune c'est que mutambo wana elinge kota bango na erreur oye baninga na biso mususu ba kotaki na kati na ba 2012-2013 to yebi ndenge nini to stigmatiza ki bango toyebi ndenge nini totiaki bango a lekar basali baumeli bamosusu bakoka meme mpa kozonga na kati ya mboka bamosusu bakufa mpona soni bamosusu bayebaka te so bazonga na mboka ndenge nini donc bajeune na biso totikala vigilant totikala très prudent surtout soki motu alingi ayela o baide ya ndenge wana baide ya mabe neti ya kokota na kati ya mouvement to makambo ya bitumba en tout cas mingimingi to denonce bango
molobeli wa moyangelo etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko abengaki bilenge kosalela mboka onzela ya mapinga pamba te kolanda nzela ya batomboki ezali mbeba mabe eye esengeli na bilenge banso koboya wuta engumba goma Fiston Isemwami mpo na lolaka na Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami uto goma na chopo na Kisangani milongo mia bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango bo baponi mezali nanu kaka milai ata koseni misala mia maponami miuta kiko bakisa mikolo 15 bato mingi bazali kosenga bo bakisa mimwa mikolo mingi tolanda bongo sango yango na Kisangani na Jean-Claude Fundi
na Kisangani na etuka ya chopo ata koseni ebakisi mikolo 15 pona bokomisi kombo na kozwa carte d'électeur bafandi baike ya etuka ya chopo mingi mingi na engumba Kisangani bazali kokoba kosala molongo na basantre ya bokomisi kombo bato baike bazali kolakisa bolembi na kozelaka ndakisa mama oyo azali na mwana na maboko mpe tata yoko tokutaki obisika byango bapesi makanisi mabango tolanda bango
vraiment moi ezade zo fanda toute la journée naza kosa rolete bato baza wana bazokotaka bandeko na bango meme bapolisier baza wana bazokotaka bandeko na bango ata biso mama abana bazokipe ata biso te meme ata bakoko basi balemba bazokipe ata bango te
bato mingi bazwinga ino bakarte te zaya neno arole te mpe mikolo basenya apesaki na bato ezali moke mingi pamba te angwema ezali kaka mingi
Jordan Saidi, moi société civile, atako andimi ete maponami makosale maosanza ya zomi na mibale ya mobu moye, asengi na bakambi baseni, kosali sa manso mpo ete baimbo kabanso baebalingi, bazwa bakarte d'électeur na bango. Toyo ka Jordan Saidi.
Soki ba eleksyo ekoki kozale organize te, me basu nga kamen batu bazwa bakarte d'électeur na bango, pourquoi paske tozana bakarte d'identité te, bakarte d'électeur yango pe nezo sunga mutu, osala ba operasyon na ba banke, mutu otambola, ananyeti ka carte d'identité exacte. En tout cas, na niveau na biso tolobai qui était, il fallait seni émitter la place à population oyo ezali ko souffrir pour na kozwa carte d'électeur na bango et puis base la élection ce que kozalaka pour base ba voter base base ba citoyen yoso.
Nangambo naye, bienvenue Bolongé mopona mia etuka ya chopo na ngumba Kisangani. Abanzi ete mikolo zomi na mitano oyo seni abakisi etigali kaka moke. Asengi mpona yango na seni kopesa mikolo tuku minei na mitano. Tolanda bienvenue Bolongé.
Soki na sanza moko, seni elonga ki kokomisa batu. Kokoma tuku mitano na seya mokamate tope 50%. Ndena mikolo zomi na mitano seni ekokoka kokomisa. Bae etuka banso tulobite. Esengeli seni ekoka kobakisa mikolo tuku mina na mitano. Pambate kino lelo motango ya bae basi bazwi karte na bango de lecteur ezanano na se pe na se mingi. Na première zone opérationnelle, même deuxième zone opérationnelle. Baba kisa ki mikolo, tukumi ba na mitano. Baba kisi su mikolo, sambo. Baba kisi su su. Mais wana ekoki ko risque ko zala deux poids deux mesures.
Esengeli ko eba ete tuka ya chopo ekomisi kino sikoyo. Bobele baton kama minei na minei na nkoto mitano na nkama moko na zomi na sambo. To 445,117 na kati ya bato milion moko na nkama mitano na ntuku libwa na misa na nkoto libwa na ntuku libwa na libwa to 1,593,999 oyo bazelami. Esengeli kobosa na te ete mosala ya bokomisi nkombo ya baponi ebandaki mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango mpe esengelaki kosila mwa zomi na sambo sanza ya misato kasi na bobakisi ya mikolo zomi na mitano, mosala moye ekoki kosila mwa misato osanza ya minei. Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi na sango te uti kozwa sikoyo mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump a bengami ko tatola liboso lia bayeba kosambisa ye na sena mikolo miko ya sikoyo komitango ya lina kanabiso lokole Marie Sumunga ya mbibongo a langanzembo na kombo ya mvuluzi 3.0 pona kolobela mindule ya slam asala katolanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis, bah monétisa bah réseau, bah conseille na biso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo, ndeko Marius Munga. Mpanzi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kana biso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Et bon yo kisanga na. Na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier, oza parmi ba oh bah ça là qu'un genre y a musique on va benga kaslam mais maloba ouyo zolo bah na musique na yo ils a tellement makasi ils a na bozindo makasi que na loba qui que loko langa na sepeli na yo na kanisi bande kwaza kolanda biso pe ba sepela na yo yango na lobi na la kisayo epai na bango alors yebisa biso na nous mvuluzi point 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait, ce qui n'a pas qui se décrire un peu, Vuluzi 3.0 na bongisi mon bouquet
3.0 pardon 3.0 oui.
En fait, Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini ezali un messager, quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ningé moko ko apporter message quelque part. 3.0 ils allient en fonction pe à nouvelle technologie, il y a sens, il y a pensée, il y a parole, il y a acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, to loba ki to luka neni to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo moke, to loba ki to ko mayango. Tant que tu commis en gros, tu m'as dit que ils allaient que simba réellement la réalité où tu vivras. Bisounions sont en bon panabiso, tu partout dans la plénion sont partis moi.
tant on a eu qui musique na yo, donc na yo, na oyo ebisinga to koloba koza mvuluzi 3.0 ezali lokola mobiki si ya génération ya sika oyo ya nouvelle technologie ndengo wana.
Là, si on peut dire ça comme ça. Trop le bon, on peut moins d'ingo en abo.
Bon. Mais, et l'autre, c'est à solo, c'est que genre à musique, n'a eu, ma kasi, et zo, simba, pena, batona, na mo tema. Pour nanini, oponi, comme ça, la musique, oyo, slam, oyo, tu ebi, kezana, ba, quel, ba, artiste, moko, moko, ba, ça, la, on a, na Congo, mais, bazan, mingi, te kasi, yo, poni, nzela, wana, pocha, ma, ele, na yo, pour nanini.
Bon. Slam ekole linga mwa mukie kaka logola likambo mwa ekole liyo na brusque logola mwa accident moko na kokola na biso zali komeka zali komekola mwa koyemba mukie komeka koyemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongo ngo pese ro simba su malamu te après tant to moni ki photo lobi la batu likambo lobi to kokuluka genre nini musique kalo to ko simba biso to tali ki na loyembo kozala mwa kokoso subitement ezala ki sur eloko mwa leka ki ndeti flash moko je me suis rappelé dans histoire il y a des Congo et en France ben un grand corps malade. Mm-hmm. On a lobby. Oh, pourquoi ils n'avaient pas mis caté un style. Na mis caté l'annonce que vous kende. Et c'est comme ça na plume nzamba pesa. To komi mo loko to miki ko lobela. To moni qui portait la voix na ko loba sous accompagnement et musique. Ils ont la force mon kubo parce que je vous parle. Ils ont le coup la tata zolo bela moi naie. Ils ont le coup la yaya zolo bela le kinaie. Tonde quoi zo reprochent de konaie non zo solo la nabino. Donc ils ont un peu et le coup on a mon qui force nango côté nango yangoana.
Tant nazo ka zolo bam nazo ka que français zo zonga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala. Est-ce que tu koi ko loba que au sala yango pe na français. Est-ce que tu koi ko loba que lingala ezali pina munoko ya malamu. Il y a ça la genre il y a musique on a islam
si bon ça bon go penza lingala zali na lolenge moko boye suki yo zali mopandi sango webi ke lelo na kat Afrique ba ndeko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko solo mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazoyo kama lobata zoka elengi or langue ezalaka kaka na facette ya ko communiquerte ezalaka pe na facette ya ko impacte pe azara ndira zaka mema makana molimu mungu boye eke ezalaka ke non soki yuki mutalobelo par exemple espagnol mutazoka poésie sans pourtant yuka maloba lingala pa zaka na force na ye mungu boye wana zaka nango soki shiko bandi ko mema message naona lingala batu bazoyo kayo poposa na biso ezali te ke batu bayo kabiso bato bazali elikolo to benga ba elite te parce que pas ces okana likolo na katikati na se
na kati ba nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande ko na biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo lobi kuna baninga bazako ko souffrir mais koto na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezalite bat bazayi koko ba ko sala fête
bon to zalaka biso na français ba lobi ngo boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc to koko se pelate tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezana pota tangu makambo zo salama na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi o bazoyo kawana eske poto yo kapasi wana feza la mamu aboti yo feza la leki ya yo to mwano ya yo tu ezalika ka tangu yo kisango wana esengeli o redouble ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto asui ta bomona na biso ezalaki soki okwa nuki te balobaka ose egratinure tozwa zelo pakolotika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambango yango moko te ifo mboka mome telema toloba non totelemi likambo
esila. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence, un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Na moni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musabatu na makambu mingi bat bazako bosa na nzembo mususu oyo na moni yango isalinga itushenga ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazoki pasi mikolo mutiko lika na matali kibala na Kinshasa. Est-ce que zali mission po na yo ya ko la musabatu po na ba makambu eza ko na mboka na biso
na moni likambu wana e nina lobaki ekole la kingai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Ils ont dit, moi-même, j'ai été réveillé par certaines choses. Donc, la lamou, ma kambouane, la moussa qui conscience nangai. Je me suis dit que si, ce qui na lamou qui n'a le kambo, n'a koki pe na me mape message ou pa batouba la mouka na le kambouana. Au roman, n'a ke neng ezali a biso na mouka na kisasa, to salaka, to bika na mokolo na mokolo. Batata ba bimaka ba se sacrifia déjà bandima ke ngai na zanga, ba no batanga, ba no balia, na ba condition ou boye bi ya ba hôpito na biso ya ba banda. Pour te vendre là. Si ko bato babimaki wana, babimaki bake sika mabete, babimaki kokende ko yibate, babimi na tongo makasi pona ko moluka. Na kati na moluka na bango, likame komeli bango ezate ke bazali komona likama ngo ezaki ko yaba boy ko kima. E kweli bango bu subitement, pasi o bango bazali kokende ko luka, osilisa e ni se multiplier fois 10 fois 100. Bango bazali kokende ko luka peut-être bana bazwaka mwa lipa, mais lelo bana na bakombi ba orphelin. Lelo banana bakomi bazanga bandeko oyo passe bakisa minsu koleka.
Si la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent tout est kaka nos enfants et kolala.
Bonjour papa, bonjour maman.
Nyonso wana to bosana. Et bile à babo timo ikuta kabiso déjà na qui cherche kaka pona bana. Ba effort nyonso parce qu'il faut batanga. Po balia, balata, biso sentire si to kanga. Pona ebele mama ye mongonde akoma pe tata. Et pas misusu bayaya pona baliki na bango bandima kotika la musuni ya bata. En cet instant, pinzolizo kita sans kokata. Babima kipo bazonga. Liwa ebete li bango ngonga. Oyo mutalo ninde abukaka. Mais si bazala ki kolo na bomo ya mabota na bango kati ya molukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien ekoma ya ba emotion. Ba fami batika li na tension. Okama batu babimaki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourde à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut bas supporter? Autant d'abnégation pour payer les loyers, dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekota na kaka tous des hypocrites. Kin et l'équipe partout, ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na imsusu ya kitoko ezali kuna malheureusement to zalana ta ya kubeta awate. Alors to yebike musique to komi kokoma na suka to yebike ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tililo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien zo espérer que un jour au commissaire au business na yo comment ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunyo sa asala ka likambo po azwa lifuta mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience misol ezali penza eloko tozo ko kima mbango sima na yango te soki nga na gagner lelo e ke bande ko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir ko zo na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liété mopao et consort mais biso souci zali nanu que musique au tozo ko sala message au tozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi et sengeli to ko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko ngana lo ba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima ah wana ndiko zala ezalo ko la litabisi mais gain na nga ya mutu eza nke to koma na dikambo moko bwe mutu avandi alobite soki ngana zali tata esengena kibo tata na ngana zala kaboye soki nazali jeune fille elenge mwasi iko na zala kaboye gain oya misolo ya mituka mibembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutabwa ki libanga na kata mai po orozela teke vague salama vague olanda na onkaka parce que si libanga c'est tout mai déjà.
Mvuluzi 3.0 merci mingien lokola ondima ki kwa na mituna na biso to sepeli makasi na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balanda ki ulilo
na tondi obo tondi mingi na komona ke o ndimiko ya mbangai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na lungai te ba yebi peut-être te to ke so musante zo sala mais yo na munene na yo lobite na kendo kuzwa ndeko na wela kisaipa ya batu na tondio botondi antuka na bengi batu nyonsu balandaka VOA balandaka bino na makambozo kwa sala po boza yuko mmape ya pote na bino evei pe to revei pe na kusenga na bandeko nyonsu ba yuka mesajo tuza yuko aporte ba kritike biso ba lakisa biso pe o wapi non to simbite ekozala esengo pona biso to mona tongenga biso nyonsu elongo.
Merci mingi Mvuluzi 3.0 boko ikota la ba clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika Mvuluzi donc M V U L U Z I 3.0 Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi otika la malamu.
Matondo mingi Marius Munga pona yango matondo mingi pe na Fatuma Kala Limasi na Franklin Sedra Kondela ya Masini toko boko landalo la kala America ngai kombo na ngai Eddie Isango.